Serokê Partiya Karkerên Kurdistan pêkekî Abdullah Öcalan du sale ku bi malbata xwe ra û çar sale jî bi parêzvanê xwe ra hevdîtin çênekiriye. Parlamentera Cilemêrgê ya Partiya Çep ya Kesk Öznur Bartın ji ber ku eva demeka dirêje ku ji Öcalan qet agahî nehatiye girtin ji bo rewşa wiya dawî li Meclisa Tirkiyê daxwaz kir ku bila komîsyoneka lêkolînê were esas kirin. Di daxwazname da hate ragahandin ku Öcalan bi parêzerên xwe ra herî dawî di heftê gelawêjê 2019-an da hevdîtin çêkiriye û bi birayê xwe Mehmet Öcalan ra jî herî dawî di 25 Adarê 2021-an da li ser telefonê qise kiriye. Li gor hukuknasan ev rewşa ha bi tevahî mafên mirovî yên Öcalan binpê dike. Di vî warî da parlamenterê Partiya Çep ya Kesk Cengiz Çiçek ku bixwe parêzvaniya Öcalan jî kiriye ji dengê Amerîkayê ra rewşa Öcalan ya dawî şîrove kir. Çiçek nêrînê xwe wihanî ziman.
Yani bir mahpus, bir hükümlü yasalar kapsamında 3 kişilik görüşme hakkı var, ailesiyle görüşme hakkı var.
Ligor kanuna Türkiye tüm mahkum anji daraz xwar bekan nine ku ji mafin xwe were durxistin. Ew dikare bi sê kesî, bi malbata xwera û bi parezerin xwera jî bi rekupek hevdîtin çêke. Dîsa mafên wî yên ragahandinê girtina pêzanînan heye. Lê îro em dibînin ku Birêz Öcalan qet mafekî xwe jî nikare ku bikar bîne.
Ama bugün itibariyle hiçbir hakkından faydalanamam hatta ve aynı zamanda bu durum.
Serokê PKK Abdullah Öcalan de 15 Şubat'e 1909 nehan hatta Vedemi Ango Eva 24 sale ku de Derya Marmara'yı Grava İmralı diye hatiye zindan kırın. Piştî zindankirina Öcalan de Vedere de ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd gelek fikir jî aniye ziman. Cengiz Çiçek radigine ku Öcalan de çareserkirina pirsgirêka Kurd da aktörü herî serekeye û veyeke jî wiha radigihîne.
Sayın Öcalan'ın bu sorunun etrafında politika kuran, bu sorunun toplumsal muhataplığını büyüten bir aktör olarak da
Birêz Öcalan de Vena gelek Kurd da ciyeki girindigire. Dîsa li Tirkiye, Rojlata Navîn û li Tevahiya Dinyayê da jî nirxekî bêhempaye. Birêz Öcalan di çareserkirina pirsgirêka Kurd da jî aktorekî serekeye. Di Grava İmralê da jî ewî ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd gelek hewldanên dîtbar pêkanî. Dewlet bi vê astengkirinê him dixwaze Öcalan di vêna gelê Kurd da bide jibîrkirin û di warê çareserkirina pirsgirêka Kurd da jî gav nevêje.
Bu mantığın İmralı'da çok net bir şekilde kendisini ifade ettiğini bu konuda.
Parezer'in Öcalan de Serida gellek rehsinin mafen mirovanku de nav yektiya Avrupa'yı yektiya netevi daneci jibo hevditina Öcalan seri lüvezerata dadedan. Le hatta nahaji te encameka ditbar jivan ra nehattayin. Je 4 salan zedetire ku Parezer'in Öcalan pera te hevditinek çenekrine. Daxwazên ku ji wezareta dadê hatine kirin jî ji encameka erênî derneketiye. Sedema vê redkirinê parêzerê Öcalan Rezan Sarıca ji dengê Amerîkayê ra wiha denirxîne.
Birêz Öcalan nêzîkî di salonî ve em te agahî jî mikobistênin. Malbat her heftî ser lê didê, parêzer ser lê didin. Lê belê yani prosedûrekî welê ava kirine ev prosedûr ne sernavê hukukî ye. Lebele bersiva ve prosedür jî nainince. Yani gravede dereki kadehe alan eki kadehe ya emnikarın bi khaherin serlibidin girtigehi. Hem kadehe ki veli anine hem jî em serlibidin bersir nadın. Yani ya normal ya hukuki gelek em bıxwa herin serledane girtigehe bidin, idareye girtigehe bidin, evci bersiveki bidin. Navve bersivede ci goteneke vaha gerek hebe. Eğer hevditin pek neyi, çıma ki nainin, gelek veci bersiveki bidin. Lebeli ev sedemci ka jibu navzagonu de heye, nine, gora veci emci jibu karşı ve serledane ki bidin. Ev çiteki rastan ne rasta. Lebeli fırsateki haleci nadın be. Jibo'yu götüne ki eve niziki bir sala prosedürek avakirine hune zdür ve serlebedin. Yani ve prosedür ve avakirye. Aliye yasaya da parezer, nav saati mesaiye de, rojin fermi de her saat karın serledan bekin u karın evditin pek beynin. مالبات جی ده هفته جاره کی کارن هفدیتن بگ بینن ده هفته جاره کی کارن تلفون باخوین لبله نه تلفون کارن هفدیتن بگ بینن نه روبرو کارن هفدیتن بگ بینن یا مالبات جی یا پارزر جی قبول نکن
Öcalan de çare Nisan'e Hazar-ı Nesil Çülü Nehan'da le Bacar-ı Rahay'ı Nafçe'ye Khalfetti le Gunde Ömer'li hatedini. Lankare Lisa'ya Pişe'ye Kadastro'u Tapio'yu ya Anatoly'ye Kendi'ye. De Nabera Salin Hazar-ı Nesil'ü Şesun'e Hazar-ı Nesil'ü Hafteyan'da le Ahmet-i Karimendi'ye Kadastro kır. De Sala Hazar-ı Nesil'ü Hafteyu Yekan'da Kete Zanko İstanbul'u Fakülte'ye Hukuki. De Hıman Salidaci Derbasi Zanko'ya Enkare Fakülte'ye Zanyarya Siyasi bu. Öcalan li gel hevalen xwe 27 sermaweza 1978 da li Amedê Navçeya Lîcê li gundê Fîsê Partiya Karkerên Kurdistan PKK damezrandin û Öcalan bû serokê PKK. Öcalan berî derba leşkerî ya 12 îlonê ya Tirkiyê li ser Kobanê re derbasî Sûriyê bû. Piştî damezrandina PKK 4 sal şunda PKK li Tirkiye cara yekem di 15 gelaveci 1984 da dest bi tekoşuna çeki kir. Öcalan hatta sala 1998 li Suriye ma uluber gefen Tirkiye ci Suriye derket çu Avrupa'yı. Pişti vici çu Rusya'yı u heri davici li Kenya'yı hat egirtin. Di 15 şibati 1999 da radesi Tirkiye tekirin. U ev deme di grava İmralı'yı da Eva 24 saleku zindan kriye. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.